aurtengo hauteskundetan ere azpimarratzekoa, normalizazio politikoaren bidean proiektu politiko guztiek aukera izango dutela Arabako, Bizkaiko zein Gipuzkoako hauteskundetan parte hartzeko. Emakumeak ohituta gaude hitz hutsalak entzutera, baita paperean idatzita eta kaxoian sartuta gelditzen diren asmoetara ere. Kontaezinak dira berdintasun planak martxan dituzten udalak, instituzio publiko politiko anitzetan dauden lege eta neurriak, onartzen diren protokolo eta araudiak. Baina emakumeon egoerak okerrera besterik ez du egiten. Inoiz baino pobreagoa gara, indarkeria sexista kasuek gora egiten jarraitzen dute, eta jarraitzen ditugun ereduak ez dira aldatu. Bizi dugun krisi sistematikoa gainera ez du gure egoeran hobekuntzarik ekarriko. Instituzio publiko politikoek krisiarekin amaituko dutela entzun dugu bai, baina baita konturatu ere hartutako neurriek eta uda honetan Espainiako gobernuak martxan jarritako xok politika ankerrek herritarron kontra eta sexu bereizkerian sakontzen duten neurriak direla eta ez benetan krisiari aurre egiteko beharrezkoak diren egiturazko aldaketak. Emakumeen zapalkuntzak bere horretan dirau. Sistema patriarkala gaur egungo errealitatera besterik ez da egokitu. Eta horren aurrean, instituzioen eta hauek kudeatzen dituzten alderdi gehienen jarrera ez da aldatu. Emakumeen zapalkuntza kasurik onenean politikoki erabiltzen dute. Bozka gehiago ekarriko dizkielakoan. Beste batzuetan aldiz, errotik eman den aldaketarako borondate politiko nahikorik gabeko politika publikoak jarri dira martxan. Soilik politikoki zuzena delako. Eta askotan eta zoritxarrez, oraindik ez da egiturazko zapalkuntza hau politika publikoen kudeaketan kontuan hartzen ere. Hauteskunden atarian gauden honetan, Euskal Herriko Bilgune Feministatik honako adierazi nahi diegu Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa kudeatzeko prest dauden guztiei. Emakumeen zapalkuntza egiturazkoa dela. Beraz, etorriko den aldaketak gaur egungo egituren aldaketa erradikala ekarri behar duela ezinbestean. Egoeraren azalean eta modu individualean eragiten duten erreformek ez digutela balio, eta gure zapalkuntzaren dimentsio politiko, ekonomiko eta ideologikoa kontuen hartuko duten politika publikoak martxan jartzea exigitzen dugu. Bestetik, martxan jarriko ditugun politika publikoek emakumeen parte hartzea albidetu behar dutela. Bide horretan ezinbesteko ikusten dugu mugimendu feminista mintzakide politiko gisa onartu eta parte hartze zuzenerako espazio demokratikoak sortzea. Honez gain, emakumeon egoera aldatzeko pausuak emateko borondate politikoa izatea ezinbestekoa da. Eraldaketa helburu izango duten bitartekoak martxan jarri behar ditugun arren, bide horretan, emakumeen bizi baldintza kolektibo zein individualetan eragina izango duten neurriak hartzea ezinbestekoa da. Eta momentu honetan dauden zerbitzuen eraginkortasunaren alde lan egitea beharrezkoa da. Guzti hau aurrera eramateko, ezinbestekoak diren herritarron beharretara egokituko diren aurrekontua sortzea exigitzen dugu. Jada, krisi ekonomikoa argudiatuta hasiak dira arlo sozialerako, berdintasuna lortze bidean eginiko politiketarako murrizketak bideratzen. Aurrekontuak murriztuko dituztela. Kasurik okerrenetan, aurreikusi dute indarkeria sexista jasandako emakumei eskainitako arretari dagokionean, orain arte asistentziara mugatzen ziren zerbitzuak kendu eta lan bolondres gisa betetza planteatzen ari dira. Beraz, ezinbestean diru publikoaren kudeaketan, emakumeen parte hartzearen eta eztabaidaren ondorioz sortu eta erabakiko ditugun aurrekontuak behar ditugu. Hitz emateak alde batera utzi, eta benetako demokrazia parte hartzaile baten aldeko apustu egiteko deia egin nahi diegu alderdi politiko guztiei. Hala, sexuen arteko harreman hierarkikoa gaindituko dituen politika feministak garatzeko autua iritsi dela deritzogu. Eta bide honetan, feministok lanerako prest gaude.